بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صل عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد، وبرؤية الملكوت نال محمد، نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى أتباعهم إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. ألف بين قلوبنا، فقهنا في ديننا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء 90. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أمين.
إمام الزبام الزالبام الزبام هيزين فرين وزين زين auf die edlen Propheten, فرين وزين زين auf ihn und auf die Gefährten, die von leisten bis zum jüngsten Tag. Wir führen heute unsere Vortragsreihe fort. Unser Thema ist ja die leichte oder die einfache Fiqh. Und heute ist der 90. Vortrag und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا مع صلاة الجماعة مع بيان حكمها وفضلها والأعذار التي تبيح للرجال التخلف عنها. بينا فيما مضى حكمها، وعلمنا أن الراجح من أقوال العلماء أن الجماعة فريضة على الرجال دون النساء، يأثم من يتخلف عنها بلا عذر شرعي ويتوعد بالعقوبة. انتقلنا لبيان فضلها، فذكرنا من فضلها تضعيف الدرجات، ومن فضلها براءة من النفاق، ومن فضلها براءة من النار، ومن فضلها أنها تعلم النظام من خلال متابعة الإمام. تكلمنا عن تسوية الصف والأحكام المتعلقة به، تكلمنا عن حال المأمومين خلف الإمام من متابعة وموافقة ومسابقة ومخالفة، ثم انتقلنا إلى المسألة المهمة وهي قضية الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن الجماعة. ذكرنا فيما مضى العذر الأول وهو عذر المرض، وبينا ضوابطه وحده في هذا اللقاء مع العذر الثاني الذي يبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة، وهو عذر النسيان. عذر النسيان، بعد أن يترجم المترجم نقف أمام هذا العذر تفصيلا.
Das Kapitel war ja das Gemeinschaftsgebet, unser Thema war ja das Gemeinschaftsgebet gewesen. Wir haben über das Urteil gesprochen und das Urteil ist Pflicht für einen jeden Mann am Gemeinschaftsgebet teilzunehmen und keine Pflicht für die Frauen. Und derjenige, der ohne Grund nicht am Gemeinschaftsgebet teilnimmt, ja, der wird dafür bestraft. Ja, der hat eine Sünde begangen und wird dafür bestraft. Dann haben wir noch über die Vorzüge erwähnt oder geredet. Ein Vorzug ist es, dass man um Stufen erhöht wird und dass die Sünden getilgt werden oder gelöscht werden, indem man am Gemeinschaftsgebet teilnimmt. Dann haben wir noch Gründe genannt, die für das Fernhalten vom Gemeinschaftsgebet, Gründe, die man haben darf. Dann haben wir noch gesagt, dass eine Bewahrung vor dem Höllenfeuer ist und eine Bewahrung vor dem Heuchlerei oder dass man kein Heuchler ist. Dann haben wir über die Reihen geredet, ja, wie sie richtig gereiht werden soll. Dann haben wir über vorher, bevor wir über die Reihen geredet haben, haben wir über die Situation des Imams, des Vorbeters geredet. Danach über die Reihen, danach über die Situation des Mitbetenden. Dann haben wir gesagt, indem man den Imam oder den Vorbeter befolgt, dass man eine gewisse Ordnung erlernt. Ja. Man wird erzogen, eine Ordnung einzuhalten, indem man den Imam befolgt. Dann haben wir noch vier Punkte genannt, ja, wo sich der Mitbetende befinden soll oder nicht machen darf. Der erste Punkt ist die Befolgung. Der zweite Punkt ist das Schnellersein als der Imam. Der dritte Punkt ist gleichzeitig wie der Imam. Und der vierte Punkt ist das Umgekehrte, was der Imam macht. Ja, und diese Punkte hat man intensiv behandelt in den Vorträgen. Dann sind wir zu dem Thema gekommen, welche Gründe darf ich haben, damit ich vom Gemeinschaftsgebet mich fernhalten darf oder kann oder dass ich nicht teilnehmen soll. Der erste Grund war ja die Krankheit. Da haben wir zwei Vorträge darüber gemacht, intensiv behandelt. Der zweite Grund, das ist unser Thema heute, ist das Vergessen. Das Vergessen ist der zweite Grund und das ist das Thema des Vortrages.
أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب المساجد باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيله رقم الحديث 309. أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه في كتاب الصلاة باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها رقم الحديث 2069 من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة حنين، قفل أي رجع، يعني بعد أن انتهى من غزوة حنين والتي كانت في العام التاسع من الهجرة، أي بعد فتح مكة بعام، ودي كانت غزوة مهمة جدا للمسلمين، وكان فيها درس تربوي مهم أوي. عندما اغتر بعض من أسلم عام الفتح بكثرة العدد، إن عدد المسلمين في المعركة دي كان 12,000، فطبعا بعض اللي أسلموا حديثا قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فكان الدرس في بداية المعركة فر هؤلاء جميعا من قوة الأعداء ومن بأس الأعداء، ووقف النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فاجتمع عليه المهاجرون والأنصار وكان النصر بأمر الله رب العالمين. حتى نتعلم الدرس أن النصر لا بعدد ولا بعتاد، ولكن النصر من عند الله، يحتاج إلى إيمان صادق مع الأخذ بالأسباب. فبعد ما رجع النبي من غزوة حنين يقول أبو هريرة حين قفل من غزوة حنين سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس، القراءة يعني النوم شدة الإعياء كانوا في غزوة ورجعين من غزوة وقتال دام وكمان سفر لمدة ليلة في الطريق اشتد عليهم التعب جدا فأراد النبي أن ينام إن كلمة عرس يعني إيه نام أي نام الآن تعبان جدا وقال لبلال رضي الله عنه اقلأ لنا الليلة وفي رواية اقلأ لنا الفجر اقلأ في لغة العرب أي أركب واحرص واحفظ وقته يعني إيه عشان تصحينا أنت ما تنامش أنت انتظر كن حارسا لوقت الفجر عشان توقظ من ينام لصلاة الفجر خلاص فده معنى اقلأ لنا الليل أو اقلأ لنا الفجر ذلك من دعاء الصالحين واقلأنا يا ربنا بقوتك يعني احفظنا بقوتك وحرصنا اقلأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له أي قيام ليل ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فلما تقارب الصبح استند بلال إلى راحلته الراحلة يعني الدابة الناقة أو البعير تعب من قيام الليل وطبعا جاي من سفر أيضا وتعبان جدا فقام الليل لما تعب قال بس استريح كده شوية واسند ظهر إلى الدابة استند بلال إلى راحلته يواجه الفجر يواجه إيش؟ يعني بيركب الأفق كده عشان يعرف علامة الفجر الصادق طبعا الجيل ده إخوة كان مش محتاج بقى لا مواقيت ولا غيره ينظر بس كده للسماء يعرف الوقت ينظر للظل يعرف الوقت خلاص لكن لما طبعا ضعف هذا الأمر فيجوز العمل بالتوقيت في مواقيت الصلاة فقط إنما في دخول الشهر وخروج الشهر فلا يجوز لأن فيه النص قطعي الثبوت والدلالة وأن دخول الشهر أو خروج الشهر العربي يكون برؤية الهلال لا بالفلك فمن عمل بالفلك فعمله باطل ومردود عمله باطل ومردود وبدعة منكرة وبدعة منكرة ولا كرامة لماذا؟ لأن النبي قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ويقول ابن عمر تحرى الناس هلال رمضان فقلت يا رسول الله رأيت الهلال فصام النبي وأمر بلالا أن يؤذن في الناس بالصيام عندما جاء الأعرابي يقول يا رسول الله رأيت الهلال قال له النبي أتشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله أتشهد أني رسول الله قال أشهد أنك رسول الله قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا أو كما قال النبي وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب الشهر هكذا وأشار ثلاث مرات بيديه وقبض إصبعا ثم وهكذا وأشار ثلاث مرات بكفيه يعني الشهر إما 29 وإما 30 يوم ومعنى أمة أمية أي في الباب ده فقط في باب دخول الشهر وخروجه لا نستعمل الحسابات ما بنستعملش الفلك الفلك استعماله في دخول الشهر وخروجه باطل باطل ودي مشكلة وآفة وقع فيها أهل البدع والأهواء فشقوا صف المسلمين وقضوا على جماعة الأمة ودي مشكلة السنة تجمع والبدعة تفرق فإذا بالنسبة لمواقيت الصلاة ما في نص الأمر فيه واسع إنما دخول الشهر وخروج الشهر عندنا النص القطعي الذي يثبت أننا لا نعمل بالحسابات مطلقا في دخول الشهر وخروج حتى بنص القرآن يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج الأهلة الهلال فنحن نرتبط برؤية بصرية للهلال في دخول الشهر وخروجه ومن عمل بالفلك إنما وقع في البدعة المنكرة وشق صف المسلمين وفرق جمعهم عندما لجأ للهوى والبدعة وترك ما صح عن نبيه عليه الصلاة والسلام استند بلال إلى راحلته يواجه الفجر ينظر في الأفق يركب الفجر فغلبت بلالا عيناه يعني نام ما قدرش يقاوم نام رضي الله عنه وهو مستند إلى راحلته ومستند كده للدابة راح في النور فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس يعني ظلوا نائمين حتى أشرقت الشمس فضربتهم الله أكبر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أي بلال أنت بلال فقال بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت يا رسول الله أعمل إيه النوم اللي غلبك غلبني أخذ بي ما أخذ بك عليكم السلام قال اقتادوا رواحلكم هاتوا بقى الرواحل بتاعتكم اتركوا هذا المكان وفي رواية إن هذا المنزل به شيطان يعني اللي سبب في غلبة النوم مين الشيطان فقوموا من هذا المكان الآن غيروا المكان اقتادوا رواحلكم يعني الدواب بتاعتكم ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة وقال من نسي الصلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى قال وأقم الصلاة لذكري حديث ده جمع عذرين عذر النوم والنبي راح ذكر مع النسيان قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى قال وأقم الصلاة لذكري بعد أن يترجم المترجم هذا الحديث نقف أمام ما يرشد إليه الحديث.
Und der zweite Grund ist ja das Vergessen. Bei Imam Muslim in den Büchern, der hat Bücher geschrieben oder die Bücher sind genannt Bücher der Moschee im Kapitel oder mit dem Hadith 309 bei Ibn Hibban Buch des Gebets mit der Nummer 2069 ein Hadith von Abu Huraira überliefert, der gesagt hat, dass der Prophet eines Tages von der Schlacht von Hunain zurückkam. Als er von der Schlacht von Hunain zurückkam, und hier hat der Sheikh einen Exkurs gemacht, dann führen wir diesen Hadith weiter. Ja? Bei der Schlacht von Hunain war es so gewesen, dass sie 12.000 Kämpfer gewesen waren. Ja? Und das war ja ein Jahr nach der Hijra. Und das war so gewesen, dass die Ersten oder von den Ersten, die konvertiert sind zum Islam. Acht nach der Hijra, ja, Ende von dem achten Jahr nach der Hijra oder Anfang 9. Hijra. In jedem Buch steht es ein bisschen anders. Auf jeden Fall waren sie 12.000 Kämpfer gewesen. Es war so gewesen, die Ersten, die neu konvertiert waren zum Islam, haben gedacht, weil sie ja so viele waren, dass sie dann gewinnen werden. Ja? Die waren zu viele und die haben sich darauf verlassen, dass sie die Schlacht gewinnen werden. Aber sie haben davon ein Exempel oder sie haben davon was gelernt von dieser Schlacht. Ja? Oder von dieser Schlacht haben sie viele Sachen gelernt. Denn das hat auch gezeigt, dass es nichts mit der Anzahl zu tun hat manchmal, sondern es hat damit zu tun, wie aufrichtig eine Gemeinschaft ist. Ja? Wie aufrichtig eine Gemeinschaft ist. Kann auch wenige sein, die können siegen, ja, besser, wie wenn es viele sind. Auf jeden Fall, der Hadith von Abu Huraira, der überliefert hat, der gesagt hat, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam von der Schlacht von Hunain zurückkam, war er so müde, ja, er war so müde, weil das war ja eine Reise gewesen und er kam von einer Schlacht. Er wollte sich schlafen legen, er und die Gefährten. Da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Bilal radiallahu anhu, möge Allah mit ihm zufrieden sein, gesagt: O Bilal, wir schlafen, aber du nicht. Ja, pass du auf, ja, dass wir das Morgengebet nicht verpassen. Ja. Du bleibst wach und du passt auf, dass wir das Morgengebet nicht verpassen. Bilal hat dann Qiyamul Layl gebetet, ja, ein paar Gebetseinheiten gemacht. Dann, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Gefährten haben geschlafen. Bilal war auch ein bisschen müde. Er lehnte sich an sein Maultier, ja, und an sein Maultier hat er sich gelehnt und gegenüber des Himmels, ja, der hat die Sonne oder die Sonne, der wollte die Sonne sehen, wenn sie aufgeht, ja, oder der wollte beobachten, wann das Fajr-Gebet ist, ja, wann die Morgendämmerung ist oder kurz vorher, wann der richtige Fajr ist, ja, weil die Gefährten, die haben keine Zeiten gebraucht, die haben nur in den Himmel geschaut und die haben schon gewusst, wann welches Gebet ist, ja. Er hat sich dann an sein Maultier gelehnt und hat dann den Himmel beobachtet, sodass er nicht das Fajr-Gebet verpasst. Hier hat der Sheikh auch noch uns was erklärt, und zwar, was die islamischen Monate angeht, gibt es hier Beweise. Ja? Die werden nicht mit meteorologischen Berechnungen geführt im Islam, ja? Sondern mit dem Augenschein, was wir sehen. Ja? Und nicht Berechnungen, wie es heutzutage ist. Ja? Aber was das Gebet, was die Gebetszeiten angeht, hier kann man das nach Berechnungen gehen. Ja? Aber was die Monate angeht, oder den Monat Ramadan angeht, alle Monate eigentlich, hier gibt es starke Beweise, die uns sagen, dass wir das sehen müssen. Ja? Oder irgendein muslimisches Land oder irgendeine muslimische Person muss gesehen haben, wann der Vollmond ist. Ja? Und nicht irgendwelche meteorologischen Berechnungen, ja? Das ist falsch und das ist auch eine Bid'ah und das ist eine Sache, die viele Leute praktizieren und so die islamische Gemeinschaft trennen. Ja? Denn die Sunna ist dafür erschaffen, damit sie die Muslime vereint. Und ein Hadith von der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als der Beduine zu ihm kam und hat gesagt: Oh Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich habe den Vollmond gesehen. Da hat der Prophet zu dem Beduine gesagt: Bezeugst du, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah? Hat er gesagt: Ja, ich bezeuge das. Bezeugst du, dass ich der Prophet bin? Da hat er gesagt: Ja, ich bezeuge das. Da hat er zu Bilal gesagt: Mach den Adhan und sag den Muslime, dass der Monat schon eingetroffen ist. Ja? Das war ein Beduine, ein muslimischer Beduine, und er hat das gesehen. Und so gibt es noch viele andere Beweise, die wir nennen können. Und da hat er noch der Prophet Sassim gesagt: Wir sind Leute, die nicht rechnen können oder nicht berechnen können. Und der Monat Ramadan, und hat mit seinen Händen Zeichen gemacht, ja, zweimal, und beim dritten Mal hat er einen Finger runtergelassen, also 29 Tage, und die zweite Bewegung, die er gemacht hat, hat er dreimal seine Handflächen hochgehoben, also 30 Tage. Entweder der islamische Monat hat somit entweder 29 Tage oder 30 Tage. Ja. Was das Gebetszeiten angeht, kann man diese berechnen, aber die Monate nicht. Also nochmal zurück zum Hadith: der Bilal hat sich an sein Maultier, ja, gelehnt und hat den Himmel beobachtet, damit er das Fajr-Gebet nicht, damit sie das Fajr-Gebet nicht verpassen. Aber der Bilal ist eingeschlafen, ja, indem er sich an das Maultier gelehnt hat. Er war auch sehr müde, ja, er ist eingeschlafen. Und jeder hat geschlafen dann, als Bilal geschlafen hat. Der Prophet hat geschlafen, die Gefährten haben geschlafen, jeder hat geschlafen. Ja. Und sie sind nicht wach geworden, ja, bis die Sonne auf sie schien. Ja? Bis die Sonne aufgegangen ist und sie schien auf sie. Sie sind wach geworden. Wer ist als erstes wach geworden? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist als erstes wach geworden. Dann ging er zu Bilal und hat gesagt: Oh Bilal, was ist los mit dir? Da hat er gesagt: Oh Prophet, mir ist das passiert, was dir auch passiert ist. Ich bin eingeschlafen. Ja? Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seinen Gefährten gesagt: Packt eure Sachen, wir gehen von diesem Platz weg. Die Gelehrten, die erläutern diese Hadith, die sagen, das Prophet damit gemeint hat: Hier sind so viele Shayatins, dieser Platz ist nicht gut für uns. Ja? Wir gehen jetzt von diesem Platz weg. Er nahm den Wudu, ja? Und dann hat er gesagt: Denn wenn ihr das Gebet vergisst oder ein Gebet verschläft, dann betet es, wenn ihr wach seid oder wenn ihr euch nochmal daran erinnert. Dann Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich habe die guten Eier.
Aqim wa aqim as-salat li-dhikri.
Bete und rufe zum Gebet auf, damit ihr an mich gedenkt. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Also hat er deswegen gesagt, wenn ihr ein Gebet verschläft oder ein Gebet vergisst, dann betet es dann, wenn ihr euch erinnern könnt oder wenn ihr wach seid. Das ist der Hadith. Und der will jetzt noch, dass der Sheikh das jetzt noch näher erläutern.
ما يستفاد من هذا الحديث أولا إعطاء النفس حقها وعدم الغفلة عن حق النفس استفاد هذا من قول راوي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم حتى إذا أدركه الكرع عرّسه يعني لما غلب النوم لازم ينام عند حق النفس الآن إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فلا تجهد نفسك إجهادا يضرها فيعيقها عن القيام بالواجبات والفرائض والعبادات جايين الآن من جهاد في قمة الإعياء والتعب النفس خلاص لابد أن تستريح مجرد بس أن شعر النبي بالكرة خلاص لازم ننام الآن هذه واحدة الثانية ضرورة الأخذ بالأسباب من أجل ضبط مواعيد الصلاة النبي لما تعب وأراد النوم قال من يكلأ لنا الليل أو قال لبلال اكلأ لنا الفجر لازم هناك من يقوم على حراسة الوقت في زماننا المعاصر يبقى عندنا المنبه اللي بيسميه الألارم بلغة الغرب تضبطه عندك الألارم ده فيجي خمس أو ست منبهات صح كده الفجر الساعة كام 6:30 إلى 5 تضبطه أنت بقى 6:15 6:15 عشان المهم يعدي واحد التاني يجيلك عشان تصحى للفجر وبعدين مش تصحى تاخده ترميه وتكسره وبيرمي خلاص يبقى لازم تخلي بالك إضافة لهذا تبلغ بعض الإخوة إنه يتصل بيك يتصل بيك لأن النوم سلطان يغلبك مش ممكن ممكن الألارم يوم وتروح حطها فيه برضه عادي وأنت نايم إنما لما واحد بقى كده يكون أعد لك ويتصل بيك هتقوم وتصحى خد بالأسباب والله خدت بكل الأسباب دي ورغم كده نمت لا حرج ليس في النوم ولسه هنتكلم عن عذر النوم في اللقاءات القادمه ان شاء الله بنركز اليوم على عذر النسيان فالنبي هنا اخذ بالاسباب مش هنام وهصحى مين قال لك انك تصحى النوم يا اخي سلطان يغلب العين وضع فخذ بالاسباب لازم تاخذ بالسبب خلاص فزي ما قلت لك عندك اهو ما شاء الله الهاتف فيه الارم اللي هو المنبه ده ظبطه اكثر من مره وظبطه شغال على طول ما يطفيش الا ما انت تطفيه لان في بعض المنبهات تنتين وراح نايم خلاص شكرا هو اصلا عايز ينام يعني لا في بقى منبه شغال على طول ما بيسكتش لازم انت اللي تطفيه هو ده اللي تشغل ما تخليش الغفوه خليه شغال على طول طيب يبقى ده ادي الامر الثاني الاخذ بالسبب الامر الثالث في هذا الحديث فغلبت بلالا عيناه لما استند على ايه على الرحيلة وانا شايف البعض استند على الرحيلة ونام مني فنقول الله اللي استند على الرحيلة يقوم يتوضا بسرعة او يغير مكانه عشان كده النبي نهى عن الحبوة في يوم الجمعة يعني ايه الحبوة بقى يقاس عليها اللي بيستند على الجدران يوم الجمعة دايما الجدار كده بارد وحلو وكده تيجي انت تسند عليه تروح نايم لا هتسمع الخطيب ولا هتستفاد فجبت لنا جسمك ورميته في المسجد وخلاص لكن قلبك مش معاك ولا عقلك ودي مصيبة اللي انت قوم بقى ما تسندش على الجدار تعالى كده في نص المسجد قرب للصف الأول ابعد عن الجدران عشان ده هيخليك تنام وأي مكان تنام فيه اعرف ان فيه شيطان قم بسرعة غير المكان ده غير المكان، تحرك كده عشان طول ما انت قاعد هنا واعيد لك عمرك يا اخي قوم بقى قوم من هنا. النبي قال يلا اقتادوا رواحلكم، المكان ده فيه شيطان خلاص كده، يا اما تغير من مكانك يا اما تقوم تتوضى عشان ما يجتهدش عليك صاحبنا لعنة الله عليه. امين. لانه وعد لك يريد ان يثبتك عن العمل. فهنا بلال بس مجرد بس ان هو يستريح كده، حط بس ظهره كده خلاص شكرا راح. العين لو خطفت ممكن الخطف تاخد لها ساعه ساعتين، يقول لك ده انا بس خطفت كده خطفت، هي الخطفه دي هي دي المشكله في الخطفه دي، وبتبقى حلوه بشكل والله مهما الشيخ ينبه مش هقوم اتوضى والله اصلها جميله نام بلال رضي الله عن بلال. كلهم ناموا، ضربتهم الشمس، الله أكبر. أول من استيقظ من؟ رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام. أي بلال أنت اللي شوف جمال النبوة يا إخوة، بيذكروا يعني ما عنفهوش ما غضبش عليه. ليه؟ ليس في النوم تفريط، لكن بس يذكروا كده بأدب وجمال. يا بلال لك يا أخي، يا محمد ما اتصلتش بيه يا محمد، يا محمد يا محمد، لكن ما تغضبش ما إلى آخره. فده أدب النبوة يا إخوة في التوجيه والتعليم والتربية. حاجة مهمة أوي يا إخوة لفتت نظري هنا مع الصحابة عامة، كان دايما يقولوا النبي إيه فداك أبي وأمي، صح؟ هنا بلال قال إيه؟ خلي بالك كده، قال بأبي أنت، يعني أفديك بأبي. انت ما انتبهتش للقضيه دي. دايما الانسان لما يجي يفدي انسان غالي عليه قوي بيفديه باغلى شيء عنده، صح؟ يبقى اغلى شيء عندنا ايه؟ الاب والام. الاب والام، الاب اللي عمالين نخلفه ونزعله ونغضبه مننا ونحزنه، الاب اللي مكسر ظهره عشان يربينا ويعلمنا، الاب اللي بيتعب عشان احنا نرتاح ونجد الكوت، نجد لبسة نلبسها وأكلة ناكلها، نجد بيت يأوينا ويحفظنا، نجد مال عشان نتعلم عشان مستقبلنا يبقى كويس، الأب اللي حرم نفسه من كل السعادة من أجلنا عشان إحنا نكون سعداء ومرتاحين، والأم اللي تعبت وحملت ورضعت وسهرت أكلت وشربت ونظفت، يكون جزاءها العقوق ويكون جزاء الأب العقوق؟ ينفع يا إخوة؟ ده شوف القرآن يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. خلي بالك بقولك لو الأب عياذا بك اللهم أو الأم كافران، كافران مش مسلمان، وأمراك بالشرك بالله ما قالكش فعكهما، قالك فلا تطعهما. شوف الأدب، لأنه حتى لا يجوز العكوك للأب الكافر، ما ينفعش، ما ينفعش تعكه لأنه أب، فقالك فلا تطعهما، يعني ما تسمعش كلامهم فقط في الكفر. وسكت القرآن كده، قال لا وصاحبهما في الدنيا معروف، ده مع الكافر. أما الأب المسلم الصالح التقي ده المفترض الابن يقبل قدمه قبل يده، ده الابن بقى الصالح اللي يعرف قيمة الأب. مش أنا قلت لك زمان الإنسان الوحيد في الدنيا دي اللي لو ابنه سأله يجيب له نجمة من السماء يجي شايل له النجوم كلها على ظهره، مش نجمة واحدة، هو الأب، هو الأب. يا سلام لما يكون مسلم كمان وصالح، يا فيا شباب الآباء والأمهات، وصية محب فقد أبويه ويعرف قيمة الأب والأم. هتندم بعد حين لما تحب تبر وما تلاقيهوش جنبك، لما تحب تبر ما تلاقيش أمك، ماتت. فين أبي؟ مات. هبره إزاي؟ كان نفسي أقوله أن أنا بحبك في حياتي، كان نفسي أقوله أن أنا عايز أكبر رجليك في حياته. طب مات الآن، ما سمعتهوش كلام حلو كتير ليه؟ خلاص، فخلي بالك يا ابني، الله يرضى عليك، قول أمين. خلي بالكم من أباء والأمهات، الله يرضى عليكم. وصية محب، والله إخوة، والله وبالله وطالله لا يعرف قدرهما إلا من يفقدهما. تقول تتمنى إيه الآن؟ ترجع بس أمي ثانية واحدة عشان أكبر رجلها. والله أنا بحبك أوي يا أمي، سامحيني إذا كنت قصرت في حقك، في كلمة أو في نظرة أو في إشارة. سامحيني إذا في يوم قعدت جنبك على مائدة وإيدي اتمدت للقمة عينك نظرت إليها قبلي وأنا ما خدتش بالي وكلتها. يا إخوة، عايز أقول لأبي كده سامحني إذا كنت قصرت معاك، لكن خلاص ما ينفعش. هحاول بعد موته أن أنا بر، بس كان بره في حياته أشد وأعظم منزلة. عشان كده بقول لكم يا إخوة، الله يرضى عليكم، قولوا أمين. احفظوا أبائكم وأمهاتكم، الله يرضى عليكم، أبواب للجنة. والله اوعى تأثروا مع الأب والأم. بلال في اللفتة دي بيقول لك خلي بالك إن أغلى ما يملك الإنسان هو الأب والأم، فأنا بفدي بهم النبي، سيدنا النبي. وبيان بقى المنزلة النبي، عشان المراتب إيه؟ المحبة مراتب، أعلى مرتبة محبة الله ومعها النبي، ثم محبة الخلق منهم الأم والأب، أعلاهم منزلة. فلازم يا إخوة الله يرضى عليكم قولوا أمين. كل ابن عنده أب يروح الليلة يقبل إيديه إذا كان موجود معاه. إذا كنت أنت هنا أبوك معاك مش معاك في الغربة، اتصل بيه قول له بس أنا بحبك. معظمنا ما قالهاش لأبوه صح؟ غير وأنت طفل صغير، ما قلتلوش وأنت كبير، ما قلتلوش أنا بحبك ليه وأنت كبير؟ قول له أنا بحبك أوي يا حاج. والله قول له بحبك يا أبي، بحبك يا والدي، أنا بحبك أوي. وبص ايديه وبص راسه كده، خفف عنه عناء الحياه وتعبها، ده تعب من اجلك والله، حرم نفسه من كل شيء عشان انت ترتاح. يا اخي وفي حقه، وفي ايه؟ احذروا العقوق، الله يرضى عليكم. ما دام بنتكلم عن الاب هكلمك عن الشيخ برضه، لانه ابوك مش الشيخ سيد يعني، مثلا بضرب بنفس المثال يعني. المشايخ ابائنا، علماءنا ابائنا، اليوم علينا أبوة دينية. اوعى تعكهم، اوعى تسئ إليهم، اوعى تغضبهم، اوعى تجرحهم بلا دليل، إن دي مصيبة وآفة. كما قال بعض السلف، نحب علماءنا أكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا. شوف مراتب المحبة بقى ليه يا جماعة، ليه؟ قال لأن آبائنا وأمهاتنا يخافون علينا من نار الدنيا، وعلماءنا يخافون علينا من نار الآخرة. البر حلو قوي يا اخوه والله، البر للاباء حلو قوي، البر للامهات حلو قوي، البر لاهل العلم حلو قوي، البر للصحاب والاخوه حلو قوي. خليكم برره برره، بر صاحبك بكلمه حلوه، قول له انا بحبك في الله. النبي لما كان في المجلس واحد الصحابه يجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بالمجلس، فالصحابي يقول للنبي إني أحب هذا، قال هل أعلمته؟ قال لا، قال اذهب فأعلمه، روح قل له إن أنت بتحبه. فتبعه وقال إني أحبك في الله، قال أحبك الله الذي أحببتني فيه. قل لصاحبك إن أنت بتحبه، وقل لزوجتك إن أنت بتحبها، وزوجتك تقول لك إن أنا بحبك. خلي الصلاة يا إخوة، ليه صلاتنا مقطعة؟ ليه بنتلكك لبعض على أي آفة وأي مشكلة؟ ليه الزوج يتلكك للزوجة وكذلك الزوجة للزوج؟ ليه الأقارب؟ ليه دايما ما بنحملش الأفعال والأقوال على مندوحة الخير؟ ليه دايما ما بنتغفلش ونحاول نعالج الأمر بدل ما نوسع المشكلة؟ فين إسلامنا اللي بيحكمنا ويضبطنا يا إخوة؟ للأسف هنا الإنسان بينظر لواقع المسلمين بيجد إن معظم أو كثير من الناس الإسلام عندهم أقوال فقط، أقوال فقط، ما فيش عمل، ما فيش استقامة إلا من رحب ربي وعصم. ليه بيتكلم بالآية والحديث لكن فين عمل؟ وما فيش. قاطع للرحم، مسيء للزوجة، مسيء للزوج، مسيء للأب، مسيء للأم، مشكلة كبيرة جدا. فين الدين؟ فين الإسلام؟ هو إسلامنا فين؟ فين العمل؟ فين العلاقات الطيبة؟ فين الكلمة الطيبة؟ فين حسن الظن؟ ليه دايما بنحكم على النوايا والمقاصد؟ ليه دايما بحاول أي كلمة أوجهها توجيه مش كويس؟ ده ربنا قال عن الجيل اللي اتربى على إيد النبي، وهدوا إلى الطيب من القول. يا على جمال الآية دي يا إخوة، وهدوا إلى الطيب من القول. فإحنا عايزين نتربى يا إخوة ونتعلم إن العلم لا ينفع بدون عمل. والله لو حصلت علوم الدنيا كلها بلا عمل يكون وبالا عليك يوم القيامة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأن تعليم القرآن عمل بالقرآن، نوع من العمل. يبقى أنا استفدت وبفيد. فلازم ننتبه يا إخوة، الله يرضى عليكم، لازم نراجع أمورنا في علاقاتنا كلها، في علاقاتنا كلها. اللي عنده أب يبر، واللي عنده أم يبر، واللي عنده أخ ده عضدك، عضدك خلي بالك منه قوي، أخوك لحمك دمك. اللي عنده أخت يرحمها ويكرمها، يرحمها ويكرمها. اللي عنده صاحب يبره. وثقوا العلاقات، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. والمشكلات بتضيع أجمل أيام حياتنا يا إخوة. والله كثيرا ما أقول حتى في البيت المسلم، كثرة المشكلات والوقوف مع كل كلمة بيضيع أجمل أيام حياتنا في مشكلات وعقبات. بدل ما نغتنم هذا الوقت في عمل صالح يقربنا من ربنا، في كلمة طيبة تكرم نكرم بها، بنضيعه في إيه؟ في هجر وخلافات ومشكلات وتعب وقرف. ما ينفعش، ما ينفعش. هتتفاجأ إن عمرك جري منك وما استفدتش، لم تجد سعادة أبدا. فلازم يا إخوة نخلي بالنا، الله يرضى عليكم. فبلال هنا يقول للنبي بأبي أنت، عشان يقول لنا خلي بالكم من الأباء، ده الأب أغلى شيء عندي، بس النبي أغلى من الأب، فأنا هفدي النبي بأبي. الله، الله أكبر. هفدي النبي بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يبقى البر مهم يا أسامة، صح؟ نقول للشباب يا عبد الملك البر، ها يا واد يا محمد البر، بر الحج جلول يا ابني، الله يكرمك والدك الرجل الصالح ده نحسبه، ها اوعى تحصاه، اوعى تخالفه. يا واد يا عبد القادر قول نعم يا عم الشيخ، تبر والدك ووالدتك، ماشي يا حبيبي؟ لان السعاده بر الوالدين يا ابني والله. طبعا انتوا كبار بقى، مش محتاجين اقول لكم يا واد يا سعيد ويا واد يا علاء، صح ولا محتاجين اقول لكم تبروا الاباء؟ لازم نبر الاباء. بابي انت يا رسول الله. قال اقتادوا روحي لكم، المكان اللي تنام فيه عن فريضه اعرف اللي سبب من ضمن الاسباب الشيطان، فلما تيجي بقى تصلي تترك المكان ده. يعني مثلا انت نمت في غرفه، خدت بالاسباب لصلاه الفجر ما صحيتش، طلعت عليك الشمس، لما تيجي تصلي غير الاوضه دي ومتوضى وروح الاوضه الثانيه صلي فيها، لان المكان ده فيه ايه؟ فيه شيطان هو اللي نايمك عن الصلاه. فتقوم الان يا واد يا داوود بر ابوك وامك يا واد، انت رايح اهو خلاص، رايح لهم، تروح لهم زبوره يا ولد، تقول لهم الشيخ ده قال لي روح لكم مخصوصه قبل ايديكم. فدي قضية مهمة قوي، غير بقى المكان عشان المكان ده فيه شيطان. فالنبي قال لهم قوموا من المكان ده خلاص، اقتادوا رواحلكم. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام. فأقام يعني كان في أذان سبق الإقامة، عشان كده في رواية أخرى قال بل وصلى بنا كما كان يصلي. يعني إيه؟ أذننا وصلنا ركعتين السنة الأول، بعد كده بلال أقام وتقدم النبي صلى بهم إماما صلاة الفجر جهرا جماعة، لأن ده وقتها ليه ليس في النوم تفريط؟ فده وقتها، هي حاضرة الآن، فما اسمهاش قضاء بقى، اسمها إيه؟ حاضرة. اسمها إيه ده يا دو؟ حاضرة. حاضرة طبعا دي بيني وبين طلحوت يعني داود ربنا يحفظه. نحكي لكم قصتها؟ نحكي لهم قصتها؟ انت بقى انت نحكي لهم. اوكي. طبعا اخويا داود ربنا يحفظه لما كان صغيرا، طبعا من بلد اسمها زاجورة في المغرب، من البادية، واهل البادية هؤلاء هم الناس اخو. انا دايما بقول كده، اهل البادية هم الناس اللي تربوا مع الطبيعة الخلابة الجميلة الواسعة النطاق اللي فيها ساعة أفق، مش تكون قاعدين في شقة في المدن مسجونين. لو تيجي تتحرك اوعى ده يتكسر، الواد قاعد مسجون يا عيني. عشان كده دايما بتاع المدينة ده يعني عنده علل وامراض، انما اللي جاي من القرية ده الواد الضحكة بتاعته ممكن تسمع اخر ضرب ركب، بيضحك من قلبه لان عنده ما شاء الله راحة. فجيبه عشان يروح المدرسة طلحوت ربنا يحفظه، طبعا هو امازيغي ما كانش عنده اللغه العربيه خالص، ما يعرفش حاجه بالعربيه خالص. لما جه يتعلم يعني دلوقتي بقى استاذ لغه عربيه. فبيقول اول يوم هو قاعد في الفصل فبيندهوا الاسماء في الفصل، هو ما عندوش لغه عربيه، فالمدرس ينده والمدرسه فلان الفلان، ينده مثلا اسم بنت حاضره يعني موجوده. طبعا معظم اللي تنادوا قبل دول كانوا بنات. حاضره حاضره جدا على طلحوت، بينضوا عليها حاضره. حاضره دي مهمه، المفروض يقول حاضر بس هو لسه ما عرفش عربي يعني، فنفكر فنفكر حاضره دي اللي لازم يقولها يعني، حاضره زي صاحبنا. المدرس بيقول له اسمك ايه؟ قال له قاسم. قال له يا ابني قاسم ايه بس، الله يصلح حالك، اسمها قاسم بالقاف. احنا عندنا في مصر اللغه الدارجه كده بننطق القاف الف، يقول لك قاسم ماشي كده. فقال له يا ابني انت في مدرسه بتتعلم الان، اسمها قاسم. حاضر يا استاذ. الواد اللي جابه جه الدور عليه قال له انت اسمك ايه؟ الاستاذ غضبان بقى قال له اسمي قحمد. ومفكر يخلي الالف قح. قال له اسمي قحمد. فمشكله حاضره. قلنا نخفف عنكم. فالنبي صلى كما كان يصلي يعني، أذن بلال ثم صلى وركعتين السنة ثم أقام بلال ثم تقدم النبي وصلى بهم الصبح جماعة جهرا كما هي. الشاهد بقى من الحديث النبي قال كده، من نسي الصلاة، نسي الصلاة أو نام عنها، وده العذر الثاني، فليصلها أمره إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى قال وأقم الصلاة لذكر. الآية دي لها أكثر من تأويل هنذكره بعد أن يترجم المترجم.
بلال رضي الله عنه hat ja verschlafen, hat schon das Maultier gelehnt und hat verschlafen. Das heißt, wenn er geschlafen hat, dann muss er schlafen. Ja, du musst ja, deine Seele hat ein Recht auf dich, du musst ja deine Seele sein Recht geben auch. Ja, und zwar zuerst hat Allah subhanahu wa ta'ala ein Recht auf dich, oder hat ein Recht auf dich, deine Familie und deine Seele. Ja, diese drei Sachen. Aber natürlich, für uns jetzt, heutzutage, zeigt uns dieser Hadith, dass man zuerst mal Gründe erschaffen muss oder schaffen muss, damit man zum Gebet aufsteht. Ja? Du kannst nicht sagen, ich schlafe jetzt ein, dann werde ich irgendwann mal aufstehen. Ja? Dann hast du keinen Grund geschaffen. Hier hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam einen Grund geschaffen. Ja? Er hat zu Bilal gesagt, bleib du wach und beobachte, ja, wenn das Fajr-Gebet ist, und mach uns wach. Ja? Er hat Gründe erschaffen. Er ist nicht einfach so schlafen gegangen mit den Gefährten. Nein. Das gilt auch heutzutage für uns. Ja? Du kannst nicht sagen, ich gehe jetzt schlafen und ich werde schon zum Fajr-Gebet aufstehen. Nein. Jeder hat ein Handy und in dem Handy ist auch ein Wecker. Ja? Und in diesem Wecker hast du verschiedene fünf Zeiten, die du einstellen kannst. Oder bei manchen Handys sogar mehr. Ja? Die musst du da einstellen. Zum Beispiel 6.06 Uhr, 6.10 Uhr, 6.15 Uhr, 6.20 Uhr und immer so weiter. Ja? Und diese Wecker musst du alle einstellen, wenn du so einen starken Schlaf hast. Ja? Diese Gründe musst du schaffen, damit du zum Fajr-Gebet aufstehst. Hilft das alles nichts? Da musst du einen Freund beauftragen, wo du weißt, dass er topfit ist, ja? Dass derjenige ist, der mit Wecker direkt schon aufsteht, sobald er den Wecker hört, dass er dich anruft. Er ruft dich dann so lange an, bis du wach bist. Ja? Und wenn diese Gründe alle geschaffen worden sind von dir oder von uns und du hast trotzdem verschlafen, dann hast du verschlafen. Ja? Aber nicht einfach schlafen gehen, ja, ich habe jetzt verschlafen. Woher hast du Wecker? Ich habe keinen Wecker gemacht. Das geht nicht. Du musst einen Wecker einstellen. Ja? Und heutzutage kannst du verschiedene Zeiten einstellen, wann der Weckruf losgeht. Und der Wecker muss so eingestellt sein, nicht ein Piepton, ja, ich habe Wecker gemacht. Piepton, hört ja keiner. Dieses Klingeln oder dieser Weckruf muss so lange gehen, bis du ihn selber ausschaltest. Ja? So musst du ihn anschalten. Ja? Schlummern nennt man das, ja? Oder irgendwas. Oder Schlummern, auf jeden Fall. Muss man Gründe erschaffen, damit man zum Gebet aufsteht. Wie der Prophet auch gemacht hat, dieser Hadith vorhin, wo wir erwähnt haben. Bilal lehnt sich an sein Maultier, ja? Hat verschlafen, ja? Heutzutage sieht man Leute, die sich an den Stuhl anlehnen oder an die Wand anlehnen, ist ja bequem, ja? Und ist dann so müde und dann schläft er ein. Wenn es bequem ist, ja? Du lehnst dich an die Wand, lehnst dich an den Stuhl, dann kannst du glatt einschlafen. Wie das heutzutage Leute machen, wenn das so ist, muss er aufstehen, Wudu nehmen und den Platz wechseln. Deswegen ist auch verpönt oder verboten für diejenigen, die fit sind, sich an Jumu'ah, ja, an die Wand zu lehnen. Warum? Weil das ist sehr gemütlich, wenn er an der Wand sich angelehnt hat und dann schläft er ein. Dann ist er zum Jumu'ah-Gebet da, sein Körper ist da, aber seine Seele ist woanders, ist am Schlafen oder sein Kopf ist woanders, nützt ja nicht viel. Dann hast du am Jumu'ah-Gebet nicht teilgenommen. Deswegen ist es verboten für diejenigen, die nicht krank sind, sich an die Wand zu lehnen, sondern sie vorne hinkommen und gut zuhören. Ja? Oder man sagt, ich bin kurz eingeschlafen. Dieses kurz Einschlafen hat so eine Süße in sich. Ja? Dieses Schlafen ist vielleicht der beste Schlaf, was es gibt. Ja? Dieses kurz Einschlafen, kurz Einnicken, kann ja eine Stunde gehen, bis der Iqama ausgerufen wird, dann ist er auch plötzlich wach. Wer ist als erstes aufgestanden? In dem Hadith haben wir ja erwähnt, dass der Prophet als erstes aufgestanden ist. Wie ist er mit Bilal umgegangen? Weil der hatte Bilal beauftragt, ja, dass er sie wach macht. Er war nicht sauer, er hat nicht gesagt, er hat nicht beschimpft. Ja. Er hat nur gesagt, was ist los mit dir? Ja. Und auf eine gute Art und Weise, ja, hat er ihn gefragt, woran es gelegen hat. Und im Hadith, was ich auch vorhin vergessen zu übersetzen, hatte Bilal gesagt, O Prophet, ich opfere meine Mutter und meinen Vater für dich. Ich bin eingeschlafen. Mir ist das passiert, was dir passiert ist. Hier müssen wir eins beachten. Er hat gesagt, ich opfere meinen Vater und meine Mutter für dich. Das bedeutet, er opfert etwas, was sehr, sehr wertvoll ist. Was ist das Wertvollste? Ja, hier in der Dunya sind die Eltern. Ja, die Eltern sind das Wertvollste, was es gibt. Ja, nach Allah subhanahu wa ta'ala und nach dem Propheten. Ja, ist das Wertvollste, was es gibt. Das bedeutet, wenn sie wertvoll sind, ja, dann muss man auch gütig zu denen sein, zu den Eltern. Man muss Güte zeigen, guten Umgang mit ihnen machen. Ja. Derjenige, der noch einen Vater am Leben hat, ja, sollte ihn nicht ungehorsam zeigen. Ja? Er sollte ihn nicht sauer machen. Er sollte kein schlechtes Benehmen mit ihm haben. Ja? Der Scheich hat gesagt, er weiß es am besten, oder die Leute wissen es am besten, die ihre Eltern nicht mehr haben, ja? Die verstorben sind. Ja? Denn du wünschst dir, wenn sie verstorben sind, nur einmal, dass du sie einmal siehst. Ja? Dass du sie einmal siehst und ihnen einmal nur sagst, ich liebe dich, mein Vater, oder ich liebe dich, ich habe dich so lieb, meine Mutter. Ja? dann ist es egal, wie dein Vater oder deine Mutter ist. Ja? Ob dein Vater jetzt ein Ungläubiger ist, auch wenn der ein Ungläubiger ist und der dir sagt, du musst auch ungläubig werden, ja? Dann darfst du natürlich nicht Gehorsam zeigen, indem du ungläubig wirst, aber du musst trotzdem gütig zu ihm sein. Ja? Egal wie dein Vater ist, egal wie deine Mutter ist. Ja? Sogar wenn sie Ungläubige sind oder Nicht-Muslime sind. Deswegen hat der Sheikh das nochmal und nochmal und nochmal erwähnt, derjenige, der einen Vater und eine Mutter hat, muss gütig sein zu denen. Ja? Und muss ein gutes Benehmen zeigen. Und muss sie zufriedenstellen. Ja? Denn der Vater ist derjenige, der alles geopfert hat, der gearbeitet hat, der alles auf die Füße gestellt hat, ja? Damit du ein schönes Leben hast. Und die Mutter ist diejenige, die dich 9 Monate im Bauch getragen hat. Danach hat sie sich gepflegt, geputzt. Du hast Hunger gehabt, die hat dir Essen gemacht. Du hast Durst gehabt, die hat dir zum Trinken gegeben. Die hat dich auf... alles hat sie für dich gemacht. Ja? Das sind die einzigen Menschen auf dieser Welt, die würden alles für ihre Kinder tun. Ja, das sind die Eltern. Deswegen ist es hier eine schlechte Sache oder eine Katastrophe, wenn man hier schlecht zu seinen Eltern ist. Ja? Sein Vater oder seine Mutter. Und derjenige, der noch die Eltern am Leben hat, ja, das gilt auch für Vater und für Mutter, der hat noch diese Zeit oder der hat noch die Gelegenheit, sie zufriedenzustellen. Und diese Gelegenheit darf man sich nicht entgehen lassen. Ja. Denn wenn deine Mutter oder dein Vater verstorben ist, dann wirst du das bereuen. Dann gibt es kein Zurück mehr, dann ist es zu spät. Dann hast du schon das zufrieden gemacht, was du gemacht hast. Natürlich kannst du nach dem Tod auch noch für die was Gutes tun. Der Schirr hat gesagt, ich wünschte mir, wenn ich nur einmal meinen Vater oder meine Mutter sehen könnte, damit ich ihnen sage, wie gern ich es habe. Deswegen hat er nochmal gesagt, immer wieder betont, seid gütig zu euren Eltern. Denn das ist eine wichtige Sache, die man richtig, richtig ernst nehmen soll. Ja? Ja, nach Allah subhanahu wa ta'ala, nach dem Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sind die Eltern an dritter Stelle. Das heißt, die Eltern ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, die man pflegen soll. Das gilt auch für die Schuluch, ja, für die Schuluch oder die Gelehrten, das sind auch Väter. Ja? Natürlich keine leiblichen Väter, aber das sind Väter, weil sie dir was beibringen. Ja? Das heißt, sie bringen dir das Wissen bei, sie bringen dir deine Religion bei. Die Salaf haben gesagt, ja, meine Liebe zu den Schuluch oder zu den Gelehrten ist mehr wie zu meinen Eltern. Warum denn die Eltern? Sie haben Angst vor dem Feuer der Dunya, aber die Gelehrten oder die Schuluch haben Angst vor dem Feuer der Akhira für dich. Die haben Angst um dich. Das ist Akhira dir, dass du eine schwierige Situation hast. Das gilt auch, egal welche Personen das sind, ob das dein Bruder ist. Dein Bruder, auf den musst du auch aufpassen. Dein Bruder musst du auch richtig zufriedenstellen. Ja? Denn das ist dein Fleisch und Blut. Einer kam zum Prophet und hat gesagt, da waren zwei Personen, einer ging weg. Dann kam er zum Prophet und hat gesagt, derjenige, der gerade ging, ich liebe ihn für Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet hat zu ihm gesagt, hast du ihm das berichtet? Hat er gesagt, nein. Er hat gesagt, geh und berichte ihm das. Und sag ihm, dass du ihn für Allah subhanahu wa ta'ala liebst. Er ging dann und hat ihm das gesagt. Ja, deswegen ist es auch wichtig, wenn du einen Freund hast, wo du magst, wo du gern hast, dass du ihm sagst, dass du ihn für Allah subhanahu wa ta'ala liebst. Heutzutage schämt man sich dafür vielleicht oder so. Ja. Aber das geht auch für die Eltern. Warum sagt man nicht seinem Vater, wie gern man ihn hat? Ja, das hat man vielleicht gesagt als kleines Kind. Ist egal, wie alt du bist, muss das immer wieder sagen. Ja, deswegen ist es wichtig, dass man ihre Hand küsst. Ja, oder ihre Füße, bevor du ihre Hand küsst, den Eltern. Es geht auch den Freunden. Man muss die Freunde gut zufriedenstellen. Man muss einen guten Umgang haben. Ja, heutzutage sieht man, dass Verwandtschaftsbanden getrennt werden durch irgendwelche Probleme, die aus einer Mücke einen Elefant machen, ja, obwohl man nicht die Probleme klein hält oder komplett löscht oder versucht, eine Lösung zu finden. Ja, das ist auch wichtig. Man darf die Verwandtschaftsbande nicht trennen. Ja. Man muss immer ein gutes Verhältnis zu seinen Verwandten pflegen. Der Bilal hat gesagt, ich opfere für dich meine Mutter und meinen Vater. Das bedeutet das Wertvollste, was es gibt in diesem Hadith. Der Sheikh hat gesagt, wenn du an einem Platz verschlafen, wenn du an einem Platz, zum Beispiel du hast im Schlafzimmer das Fajr-Gebet verschlafen, du schläfst auf und du hast gesehen, das Fajr-Gebet hast du verpasst, du musst das Fajr-Gebet nachholen, ja? Dann wechselst du das Zimmer, dann gehst du zum Beispiel ins Wohnzimmer, dein Gebet beten. Denn in diesem Platz, wo du verschlafen hast, da ist der Shaitan. Ja? Der Shaitan ist derjenige, der dich schon mal schlafen gebracht hat. Ja? Deswegen musst du den Platz wechseln. Und in diesem Hadith, wo wir vorhin genannt haben, sie haben das Fajr-Gebet verpasst, als sie aufgewacht sind, haben sie das Fajr-Gebet so gebetet, ja, wie sie, wenn sie normal aufgestanden wären, gebetet hätten. Ja, sie haben zwei Sunnah-Gebet vorher und dann haben sie das Fajr-Gebet gebetet und in einer Gemeinschaft gebetet, ja, und laut rezitiert. Ganz einfach, denn das ist die Zeit des Fajr-Gebets. Dann, wenn du aufstehst, wenn du verschlafen hast, natürlich erst dann, wenn du die Gründe erschaffen hast. Wenn du die Gründe geschaffen hast, ja, du hast die Wecker gestellt und alles, und dann hast du verschlafen. Dann betest du dann, wenn du aufgestanden bist. Soll ich die Geschichte erzählen, David, oder auf Deutsch? Hier um Christa?
Da, David, خلاص بقى نقول له العربي كثير. مش عارف يقولها.
Der Sheikh hat vorhin noch eine Geschichte erzählt über David, aber hat ja auf Arabisch erzählt, dürfte langen. Auf jeden Fall, derjenige, der das Gebet vergessen hat, diesem Hadith wurde erwähnt, derjenige, der das Gebet vergessen hat, soll es dann beten, wenn er sich daran erinnert hat und wenn er verschlafen hat, dann, wenn er wach ist.
طب عقارب الساعة بتطاردني وأنا عندي موعدان بعد الدرس مباشرة موعد هنا وموعد هناك فعشان برضه لا ما احنا علقنا مسألة كده فنختصرها اللي محتاجة تفصيل الدرس القادم إن شاء الله. وأقم الصلاة لذكري فيها ثلاث تأويلات للعلماء. الأول لتذكرني فيها، لأن الصلاة عبارة عن إيه؟ قراءة وذكر ودعاء وكذا، فهي كلها ذكر. قول الثاني لتذكرني بقولك الله أكبر، مجرد ما تقوم الله خلاص كبرت ربك على الدنيا وما فيها والمخلوقات وكذا. القول الثالث إذا تذكرت فصلي، اللي هو القول اللي بيعنينا فيه عذر النسيان، يعني قد تنسى فإذا تذكرت فصلي. الدرس القادم إن شاء الله هنواصل لسه مع قضية النسيان، لأن فيها بعض التفصيلات المهمة اللي بتتعلق بعض الأحكام اللي ينبغي لطالب العلم أن يكون ملما بها، فإن شاء الله إن قدر بقاء. وكان لقاء بعد الأسبوع القادم، لأن الأسبوع القادم عندي دورة علمية، فأعتذر منكم الأسبوع القادم ونلقاكم إن شاء الله بعد القادم إن قدرت لنا حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Dieser Vortrag ist noch nicht zu Ende, aber die Zeit ist jetzt eng geworden, weil der Schirr hat noch zwei Termine. Danach ein Termin hier und der andere Termin dort. Allah subhanahu wa ta'ala sagt und ruft zum Gedenken an mich auf. Ja, das ist ungefähr übersetzt, aber ich werde den nächsten Vortrag, inshallah, die ungefähre Bedeutung oder die ungefähre Übersetzung genauer rausschreiben. Die sind drei Punkte, die man beachten muss. Der erste Punkt ist das Gedenken. Ja, der zweite Punkt, damit man Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. Und der dritte Punkt ist das Vergessen. Ja. Vergessen und dann, wenn man sich erinnert, das Gebet nachholen. Aber das Vergessen ist auch ein Thema, wo es viele Punkte gibt oder manche Punkte gibt, die man näher erläutern muss, wie das Vergessen aussieht, wie man das machen muss. Das kommt im nächsten Vortrag vor. Aber nächste Woche ist der Sheikh nicht da, der hat ein Seminar. Das heißt, in zwei Wochen sehen wir uns inshallah wieder. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.